Сведок за случајот рекет. Пред обвинителката Вилма Русковска потврди од обвинителството. Ова е втор негов исказ во обвинителството поне на 2 мај кога Камчев и го пријавил случајот рекет. Неговата пријава деновиве беше објавена во неколку медиуми пошто беше најавено дека ќе има истрага како таа стасала до јавноста. Се уште активен шумскиот пожар што избубна денеска над Велешкото езеро Младост и во моментов се шири кон селото Новачани. Како што информираат надлежните, поради силниот ветер, пожарот се раширил во два правца, кон Велешкото езеро и кон селото Отовица. А постои опасност поради ветрот, огнената стихија да се прошири и кон автопатот Скопје-Велес. Со пожарот е зафатена Борова шума, а во неговото гаснење се вклучени пожарникари од повеќе градови и армијата. Министерството за здравство информира дека стапката на вакцинација со МРП вакцината во цела држава изнесува 98%. На ниво на град Скопје, опфатот изнесува 99%, а во останатиот дел од државата 97%. Здравствените власти велат дека крајот на епидемијата од морбили ќе биде прогласен кога два пати по 12 дена нема да има пријавено ниту еден заболен пациент со мали сипаници. Председателот на Косово Хашим Тачи ги распиша парламентарните избори за 6 октомври, откако премиерот Рамуш Харадине минатиот месец си поднесе оставка. Во сообщението од канцеларијата на председателот објавено денеска, се навидува дека Централната изборна комисија е задолжена да ги преземе сите необходни мерки за да се организираат изборите и да се одржи гласањето. Минатата недела парламентарците во Косовското собрание гласа за распуштање со што се отвори можноста за избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Лажните вести кои се објавуваат и во српските медиуми во врска со случајот рекет не влијаат на добрите односи меѓу двете земји. Ова е заедничката порака на премиерите Зоран Заев и Ана Брнабич по средбата во владата во Скопје. Двајцата на Табановце отвори едно шалтерски граничен систем кој треба да го забрза протокот на луѓе. Известува Пелагија Стојанчова.
Лажните вести нема да застанат на патот на добрососедските односи меѓу Македонија и Србија, изјави премиерот Зоран Заев на пресконференција со својата српска колешка Ана Брнабич. Тоа одговараше на прашањето како пишувањата на српските медиуми за неговата вмешаност во случајот рекет може да влијаат на односите меѓу двете земји. Премиерот Заев рече дека тешко му паѓа кој ги гледа лагите и невестините.
Ние должно да работиме на градење на пријателството. И секогаш да помогнеме сите на стандардизација, на разграничување што е тоа критичко новинарство, што се лажни вести.